Vahoaka ray, manana tombontsoa tokoa isika amin'ny fahatongavana eto izao maraina izao, very le totany mba hahita fotoana lehibe hafa ray an'ny Paska. Ny Paska isan'andro dia mitondra tena zavatra ray be voninahitra ho antsika, reo fanantenana vaovao ary lehibe toy ny ahoana. Ary voniditra tao amin'ny efitra tao aoriana tao azy izao maraina izao dia nisy olona ray niona tamiko ka nanao hoe Ranabo Ranama, fantatrao ve ilay zazakely na ankizikely na olona ray izay nivavahana tany Shaul tao koa? Tamin'ny taona lasa izay tsy maintsy nisorona ny fony sy ireo fantsona na zavatra naraikitra teo aminy. Hoy izy, sitrana ilay zazakely ary ato amin'ny trano be izao maraina izao. Ny tena izy dia mipetraka ato izao maraina izao. Noho izany dia mahafinaritra izany. Anana fijoroana vavolombelona kely avy amin'izany angamba isika alohany hidirantsika amin'ilay fotoana hafa mihitsy ary vahoaka ray sambatra mihitsy isika. Ankehitriny dia angataka andralany Evila raha anao ny famakina ny soratra vao Matio na Lioka izy, ny anankiray ny amin'ny fitsanganana raha tsy mbola namaky azy ianao. Efa namaky ve ianao rahalahy? Noho izany raha vonina ho an'ny vavaka isika. Ary ankehitriny ny manaraka ity fotoana ity dia ho ny asam-panasitranana. Rehefa mifarana ity fotoana ity amin'izay fotoana izay dia andeha ho any amin'ny sakafo maraina anareo nareo. Avy eo aorian' izany dia hiverina indray isika amin'ny sivy sasany ka hanomboka fotoana hafa ray. Ary avy eo dia ny asam-panasitranana no anaraka an'izany. Ary fotoana iray tsara taretony inona izany ho an'ny batisa? Oh, ady, ny fitsanganana. Izany no antony nanaovana batisa antsika satria dia nitsangana indray izy. Tsaroko fa talohany nananantsika ny batisterantsika eto dia nitondra azy ireo tany amin'ilay renirano teto aho taloha. Vao maraina, ireo maraina manga antsika mamanala ka nanao batisan'ny olona tany teo amin'ilay renirano. Misy zavatra mikasika an'izany hoe izao fotsiny, fotoana masina iray izany. Paska, fotoana ray malazy izany. Nijery indralahy Pat Tyler aho nipetraka teto. Nyresaka tamin'ny olona ray mihitsy aho maleriva fa tamin'ny fivoriana ifarany tany Oklahoma dia niezaka ankehitriny ary olazaiko izany ny anaisotra mandra-piantson'andriamanitra hanao an'ilay izy niasam-panompoko talohan'ny famantarana satria iveriko manomboka fa ilay izy dia niasam-panompoana vaovao izay tonga. Indray ariva tsy misy olona mahafantatra ninoninona mikasika an'izany. Nandramako teo amin'ny ankizy ray tonga teto amin'ny lampiazo izany, ankizy efa jamba zazakely iray ary jamba tanteraka zazalahy ray teo amin'ny enina ambin'ny folo taona teo. Ary nanao hikary ray mihitsy teony eo izy hoe Ranabo Ranama afaka mahita ary tany ary paty dia tay nitsangana teo akaiky teo anilan'ilay zazalahy rehefa nisokatra ny maso no hoan'ny fotoana voalohany tamin'ny fiainany rehetra. Ary noho izany dia mahatoky fa nareo eto miaraka amin'ireo fanantenana miaraka amin'ny tenako miandry zavatra ataon'andriamanitra ho antsika sy hampakatra antsika eo amin'ny ahavo hafa ray noho izay efa nisy antsika. Ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny ho an'ny vavaka. Rainay any an-danitra, mpia, raha miangony izay izao maraina izao ato amin'ity fiangonana kely eto amoron-dalana ity. We are grateful indeed for thee for all this means to us. Dia mankasitraka anao tokoa izay ny amin'ny dikan'ity rehetra ity aminay ary indrindra amin'ity marain'ny Paska ity. Raha tsy nisy Paska ray dia tsy ho ao amin'ny toerana izay misy anay androany izahay. Fa ny Paska no nanisy tombo-kasehan'ireo teny fikasan'andriamanitra rehetra. Izany no nanamarina azy ireo taminay. Ny zavatra rehetra izay hanina ampanantenainy dia lasa zava-misy ray izany tamin'ny Paska. Ny anankiray amin'ireo andro ny fankalazana malaza indrindra izay azonay ananana ao anatin'ny taona. Ary angataka izay tompo androany mba hampiononanao ny fonay raha mipetraka izay miandry eo ambanin'ny fanantenana ny fanahy masina. Izay tonga tao aorian'ny Paska mba ho tonga ao am-ponay ka hampiononanay sy hamerina ny finoanay ao amin'ireo fatra mahery lehibe mba hahafahanay mandeha amin'ny fiainana izay nandidiny Jesosy anay andehanana. Hivavaka izay ho an'ny tsirairay sy ny isam-batan'olona rehetra ary indrindra ho an'ireo izay vao hitika tsy afaka manatrika an'ireo fivoriana naiza naiza androany. Andriamanitra momba azy ireo ary engany ty Paska ity hahita tena Paska ray ho azy ireo, fitsanganana iray avy eo am-pandriana ary fahasalamana vaovao ray izay tsy mbola fantatra izy ireo mihitsy tany aloha teo amin'ny fiainana. Ekeo izany tompo, engane ny mpitoriteny rehetra, ny mpanompo rehetra izay hanananao manerana an'izao tontolo izao androany izay mankalaza n'ity fahatserovana lehibe ity, engane izy ireo ahazo hositra sy tanjaka ryhery hitondra ho an'ireo fiangonana ilay ondry miandry an'ilay sakafo izay hanananaandriamanitra ao amin'ny fitehirizana ho an'ny vahoakany. Ekeo izany tompo, miandry ny anjaranay izay hampanetretena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amena. angataka ndalani vila ketini ama kinsura tani amfichanganan. Mati tukfavalo mbropulu. Artam fiafaran sabata rana numpuka na zavaratsi ni andu voluone mnirnandu. Ditungu Mari Magdalena silai Mari Yafa mba ijiri mfasan. Arindu ni surur tan mafi. Fanisi anjeli ntupunidi naftani ndani takatunga rana kudim fatu. Afte wanvaravara na dimpe takate wambuni. His countenance was like lightning. Nifjerias de takan tsela taran fitafin futsy takan yorabanal ary non fatahoranas de nangovotra ireo mpiambina katonga takan yolona maty. And the angel answered and said unto the women, ary namana anjely kanlaza tamireo vehivavy hoe aza matahotra nareo fa fantatro fa mitady an'i Jesosy nareo izay efa nomboana. Tsy ato izy fa efa nitsangana izy araka nolazainy. Avidy ireo ny toerana izay nandrin'ny tompo. And go quickly and tell his disciples that he has Armandiana nganakatenindro pianan fifantsangana tamatis ary indro mandeha mialohanareo an Galilis any hoitanareo azy indro efa nilaza taminareo. And they departed quickly from the sepulcher with the nialangana teo amfasana izy ireo niaraka tamtaotra sy fifaliana lehibe ary niazakazaka hitondra ny teny tamireo mpianany ary raha nandeha mba hiteny amireo mpianany izy ireo dia indro ny fanena tamin'izy ireo Jesosy nanao hoe arabaina ny rehetra dia nanatony izy ireo ka niazona azy tamin'ny tongotra ary nanompo azy. Avy eo dia ho Jesosy tamin'izy ireo hoe aza matahotra mandehana tenenindreo rahalahiko mba andehanan'izy ireo any Galilia fa any no ahitan'izy ireo aho. Ankehitriny rehefa nandeha izy ireo indro nankany an-tanàna ny sasany tamin'ny mpiambina ka naleo tamin'ireo lohampisorona an'ireo zavatra rehetra izay natao. Ary rehefa niangona niaraka tamin'ireo loha olona izy ireo ka naka hevitra dia nanome volabe an'ireo miaramila izy ireo. Nanao hoe lazaonareo hoe ireo mpiana ny tonga tamin'ny alina ka nangalatra azy raha mbola natory izy ireo. Ary raha tonga eo atsofon'ny governera izany dia zahay no andresy lahatra azy ziaro azy. Noho izany dia nandray ny volo izy ireo ka nanao arak'izay nampianarina azy ireo ary izany teny izany dia ahely foana eo anivon'ireo jiosy hatramin'ity andro ity. Tamin'izay fotoana izay dia nandeha nankany Galilia ireo mpianatra raika ambin'ny folo ho any amin'ilay tendrombohitra izay nitondrony Jesosy tamin'izy ireo ary rehefa nahita azy izy ireo dia nanompo azy fa ny sasany nysalasala. Ary nanatona Jesosy ka nyteny tamin'izy ireo nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy tian-tany. Komandianinareo ary ampianaro ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Mampianatra azy ireo hitandrina an'ireo zavatra rehetra izay nandidiko anareo ary indro aho momba anareo foana hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao mihitsy azy. Amen. Nanampy ny fitahiny amin'ny famakina ny teniny. Ankehitriny dia ilaza izay hanao filazana indray ankehitriny fa ireo fotoana ary hoan'ny maraina dia hitohy amin'ny sivy sasany vatany vao miala va amin'ity isika ny ity fotoana maraina ity ankehitriny. Ary noho izany isika dia hiantso an'ity hoe fotoana ny fipisahan'ny masoandro. Ary izahay dia manana zavatra lehibe sasatsasany hoentina aminareo mikasika an'ireo refivoriana izay efa lasa. Ary tianainareo izay marary sy ovy ianareo rehetra mba ho tonga miaraka amin'ny finoana izao maraina izao mba iny fa ity Jesosy nitsangana ity dia velona androany ary tsy niova mihitsy izy taka azy hatramin'izay. Tsy niova izy na kely aza. Ankehitriny dia te hamaky ampahany kely iray ihany soratra eto hita ao amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo ny Joba manomboka amin'ny andiny ny fahadimy ambin'ny folo. Ireo izay mitoetra ao anatin'ny tranoko ireo ankizy vaviko dia manao aho vahiny iray. Izaho dia vahiny iray eo mason'izy ireo. Ny antsony mpanompoko aho fa tsy nanome valiny ahy izy. Miangavy azy amin'ny vavako aho. Ny fofonaiko mahalolo ny vadiko na dia miangavy aza noho ny amin'ireo zanako ny nofoko manokana. Eny, manamavo aho ireo ankizy tanora. Mitsangana fa ny teny nanohatra ahy izy ireo. Ireo sakaizako ny fankazatra rehetra dia nankahalahy ary ireo izay tiako dia nivadika nanohatra ahy. ireo taolako miraikitra amin'ny hoditro sy amin'ny nofoko ary mandositra amin'ny hoditry ny nifoko aho. Mamindra fo eo amiko, mamindra fo eo amiko, ô ianareo ry zakaizako fa nitanan'Andriamanitra ny efa nikasika
aho.
Nahoninareo ny manenjika tahaka an'Andriamanitra ary tsy afa-po amin'ny nofoko? Ô engane ireo teniko ankehitriny ho voasoratra. Ô engane izy ireo voatomboka eo amin'ny boky. Engane izy ireo voasokotra amin'ny penina vy ka vo hisy firaka eo amin'ny vatolampy mandrakizay. Fa fantatro velona mpanavitra ka hitsangany eto an-tany izy amin'ny andro farany. Ary na dia aorin' ny andevonandreo ka ny oditra nyity vatany ity aza dia mbola hitan'Andriamanitra amin'ny nofoko
aho.
Izay ho hitako izaho rery, ny masoko no andinika fa tsy ny hafa, na dia levo natao anatiko azy ireo voako. Teaka ho any lahateny raha eo aho, hita ho amin'ity Joba fa 5:10 ity. Fantatro.
At this time was somewhat like we are today.
Lay patriarka tamin'ity fotoana ity dia saika nitovy amintsika amin'izao andro izao. Efa tao anatin'ireo olana lalina izy araka ny antsontsaika azy hoe rano miakatra ary namoy fo izy.
Many days it sat on the ashy and was trying to find words to console him.
Mipetraka teo ambonin'ny antotan-davenina nandritry ny andro maro izy ary niezaka ny ahita teny ampionina azy, niezaka ny ahita zavatra ray anome fampahirezana azy, zavatra ray izay ho fiononana ray ho azy raha nahita ny fiainany analazo ny ala taminy izy. Voalohany dia lehilahy antitra ray izy, saiky teo amin'ny 5 taona teo ary vo velo ny tanan'Andriamanitra izy. Ankehitriny fantatsika fa tsy Andriamanitra no kasika azy tamin'ny tanany fa Andriamanitra no namelan'ny Satana mba hikasika azy. Manana mpiasa fotsiny anao an'ireo zavatra Andriamanitra. Raha mila ratsy ray ho vita Andriamanitra dia mamotsitra ny Satana anao an'ilay izy fotsiny izy, ary raha mila tsara ho vita izy dia manana an'ireo mpanompony izy izay avotsiny anao an'ilay izy. Ary nikasika ny Jôby Satana ho an'ny tanjona iray izato hetra azy satria nanana ady hevitra ray izy sy Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny Satana hoe manana mpanompo ray aho eny amin'ny tany tsy misy tahaka azy. Ninoninona lazaiko aminy dia ataony izany, lehilahy tanteraka ray izy ary lehilahy marina iray. Dia hoy Satana hoe raha velanao ahazo azy fotsiny aho dia anao azy anozona anao eo amin'ny tava anao. Jôba tamin'ny tsy fahafantarana an'ireo zavatra rehetra niseho ireo, izany dia nitondra n'ilay patriarka tao anatin'ny fahoriana lalina ray. Kanefa nahoana nahoana rehefa lasa niala taminy rehetra dia mbola niazona foana ny toerany taotao amin'i Kristy izy. Fantatro fa velona ny mpanavitra aho izy. Ankehitriny dia tonga eo amin'ireo toeran'ireo sika. Isika rehetra dia tonga ary mino aho fa androany dia miangona eto sika ho an'ny zavatra ray mitovy amin'io tanjona ray io ihany. Eo ambonin'ireo atontan-davenona no misy antsika rehetra. Manana an'ireo olantsika sika sy ireo ambony sy ambanitsika sy ireo fotoantsika ratsy sy ireo aretitsika sy ireo aretim-potsika ary ireo fahadisom-panantenantsika. Noho izany dia tonga tahaka an'ity isika any maraina ray ity marain'ny pasika ity mba hahitan'ireo teniny fiononana tahaka nyezahan'ny Jôba ho hita avy tamin'ireo sakaizany. Tsy nisy tamin'izy ireo afaka nanome fiononana ray ho azy. Noho ny olany dia nempangazo ho mpanota miafina ray izy ireo. Tamin'izay fotoana izay teo afovoan'ny olana rehetra io dia tonga ho an'ny famonjeny Andriamanitra. Nanontany Jôba, araka ny fantany dia tsy hoe ny aretiny sy ireo vahiny fotsiny sy ny olana sy areti-po noho ny fahaverezan'ny fianakaviany sy ny harenany rehetra no saiky nanala ny ainy, fa lehilahy antitra ray izy azo taona tsara ary nahafantatra fa andeha hidina ho ampasana izy. Ary teo mpahafantarana an'izany dia nino izy fa nisy olona ray izay nitondra azy teto an-tany, tsy afaka ny ho tonga rery teto fotsiny izy. ary fantany fa tonga avy tamin'ny ray ray sy reny ray saingy kanefa io ray sy reny io dia tsy maintsy nanana olona ray mitondra azy ireo ary zany namerina azy indray nankany amin'ny tany amin'ny voalohany hoe iza no mitondra n'ilay anankiray voalohany ary tamin'izay fotoan'izay izy ny nanontany an'ity zavatra hafa hafa rai ny maheto a mijangatsangana manodidina fiainana ray avo kokoa noho ny any biby sy fiainana ray avo kokoa noho ny fiainan-java maniry kanefa dia hitantsika fa hoy izy hoe raha maty ny azo dia ho velona indray izy ary raha ny nyvoninkazo ray ny maty dia ho velona indray izy fa hoy izy hoe mandry ny olona manolotra ny fanahiny izy ary aizy izy tonga ireo zanany ny soana azy ary manome voninahitra nefa tsy hitany zany ary nanontany izy hoe inona ny olana fa andriamanitra dia namela ny fiainana tahaka an'izany ho velona indray toy ny voninkazo sy ireo vola nefa ny olona ray dia tsy afaka ny ho velona indray nanao azy ikorotany io rehetra io ary raha isitona fotsiny avy amin'io fehikevitra io sika izao marai izao ary ho any izany no maheto antsika efa nandreny tantarany pasika sika atrany sy atrany ary namaky an'izany nandroso sy miverina ary androany eo amin'ireo fampelezam-peon'ny radio nareo dia andre mpitoriteny samihafa anatona an'izany nareo saingy ny noeritseretiko ho an'ny vondrona keliko izao marai izao ny tompony nanome a anatona an'izany avy amin'ny fijery hafa ray ary raha vitako ho tonga eo amin'ny toerana ray hoe nahony sika ny tonga eo amin'ireo olan'ireo inona no manao an'ireo zavatra ho tonga nahona ny kristianina ray ny tokony ho very hevitra hatrany nahona ny tsy ny zavatra rehetra no mandeha tanteraka ho an'ny kristianina ray saingy tsy mandeha ilay izy ary fantatsika izany ary indraindray asika manana olana betsaka kokoa rehefa lasa kristianina ray noho ny nananantsika fonosika mpanota mahazava ho azy zao ny voasoratra hoe maro ny fahoriany marina fa andriamanitra manafaka azy amin'ireo rehetraireo nampanantena fahoriana maro andriamanitra fihetsepo hafahafa ary zavatra hafahafa izay any akohitry ny fahalalantsika saingy natao ho an'ny soatsika foana izany tsy mety azontsika fotsiny ilay izy satria raha nahazo sika amin'izay fotoan'izay dia tsy ho finoana ray izany ho antsika andeha hiaraka amin'ny fahalalana ray sika fa ataontsika ilay izy dia manana azy sika ary mino amin'ny alalan'ny finoana sika ny teniny hoe hiasa ho an'ny zavatra tsara ho antsika izany raha afaka mamikitra amin'izany sika androany amin'nyity marainyity raha afaka mamikitra sika fa ireo olantsika rehetra fa tsy misy ray amintsika afaka amin'izy ireo ary raha afaka mahalala sika fa ireo zavatra ireo dia ho an'ny soa antsika zao no voasoratra ho amin'nyray amin'ireo soratra ao anatin'ny baiboly hoe ireo fizahantoetra izay entiny eo amintsika dia sarobidy kokoa amintsika noho ny volamena izy tenany satria andriamanitra no manome antsika an'ireo fizahantoetra ireo rehefa avy lasa fananany sika ny fiaiketsika sy ny batisantsika ary ny fampanantenantsika ny andeha ao amin'ny fiainana ho azy amin'izay fotoana izay ny fizahantoetra rehetra izay tonga eo amintsika dia niatanteraka antsika ho an'ny voninahiny izany dia hitondra antsika hoe eo amin'ny toerana raha izay hahafahan'andriamanitra anao ny tenany ho tena misy kokoa amintsika noho ny naizy azy talohany nahatongavan'ilay fizahantoetra dia hikamana amin'ny joba zao marain'izao mba hilaza fa efa niaina ilabe a mba hahafantatra fa izany ny fahamarinana efa nahitan'izany tao amin'ny fiainako manokana hoe isaky ny potra ny toejavatra lehibe ray ka tsy afaka miodina amin'izany a na eo ambanin'izany na eo ambonin'izany dia manao lalana ray andriamanitra ka mivoaka ho be voninahitra manontany fotsiny aho hoe ahoana no anaovan'ny fahasoavany an'izany an-trano saingy atony izany ary tsarovy eo amin'ireo zavatra rehetra dia miezaka satana ny anao antsika hikorotan-tsaina ary manakorotana antsika mba hanao antsika heritreritra hoe o nahoana no nitranga ity nahoana ny tsy nety ho tahaka an'ity andro vitsy lasy izay rehefa nivoaka avy tao amin'ilay toerana tsara tare indrindra sy mirenty indrindra izay hanitako teo amin'ny fiainako rehetra izany dia ilay trano be any rahalahyntsika oral roberts Rehefa nahita n'ilay vato fotsy mafy a, ary tsy nisy varavarankely iray tao anatin'izany na taiza na taiza, saingy toy ny ahoanany nametrahana azy. Ary efa tao Hollywood sy efa tao amin'ireo lapan'ny mpanjaka, ary efa traiza traiza zay mety misy a, saiky manerana an'izao tontolo izao, ary ireo toerana sy trano lafo vidy maty eo ity rehetra, saingy tsy mbola nahita zavatra ray mihitsy a, toerana ray ampitahina amin'izany na taiza na taiza mihitsy. Toy ny ahoana ny fampidiran'ireo taribia alimo amin'ilay lay anatiny miaraka, ary o tsy mbola nahita zavatra ray tena mirenty mihitsy a teo amin'ny fiainako rehetra. Rehefa nandeha tao aho ka nalaiko ny tanako ary nikosehoko ireo aingonandry ary ilay granita lehibe, ny rehetra dia tao amin'ny endriky ny trinité ray anyray zanaka ary fanamasina reo sary sokotra amin'izany reo zavatra rehetraireo. Vo avy tany amin'ny rahalahy Tommy Osborne ary nahita ny asany lehibe mahery tany ho an'ny tompo. Nitsangana tany velany ary nijerindray anotrany be io dia nieritreritra hoe andriamanitra, azo antoka fa lasa petsara velatsiray a, azo antoka fa lasa voaroka ray any hoany, satria ny asa mpanomponin'ireo lehilahy ireo dia nivoaka avy tamin'ny ahy. Dia nieritreritra hoe inona angamba tena tsy mahatoky loatra tompo ka tsy afaka nahatoky aho tamin'ny zavatra ray tahaka an'izany ianao, na dia ireo dolara kely vitsy izay amelanao andoavana an'ireo asa pitoriana sy ny sisa azy ankehitriny dia miezaka ny andefa any amin'ny fonjy izy ireo noho izany. Fa nahoana ny petsara velatsy ray tahaka an'izany, na nahoana ny olona tsy mahatoky ray tahaka an'izany teo amin'ny antontandavenina tahaka ny joba fahiny. Rehefa nitsangana tany velany aho tany, niaraka tamin'ny zara raha afaka niazona ny fofonaiko noho ny fahalehibiazana tahaka an'izany hoe zaza lahy mahantra ray teraka tao anatin'ny zoray pantekotista ray no afaka nahavita sy mitondra an'io tao amin'ny otrany be malaza goavana io. Dia nieritreritra hoe o andriamanitra, angamba tsy mendrika tamin'izay fotoan'izay mihitsy no nidina avy tamin'ireo lalatsara ireo ny feokely ray ka nanao hoe fa izah no anjaranao. Noho izany dia nieritreritra hoe o tompo andriamanitra, o aokeo hijanona tahaka an'izany fotsiny ray izany tompo. Za satria tsy anana n'ilay fahalalana hitondra asa ray lehibe tahaka an'io anao a, ary za de olona tsy mahay manoratra ray, saingy raha mbola anjarako foana ianao dia anao a, ary ianao no hitarika, tsy afaka mitarika ny tenako aho fa o tompo tarioa. Ireo ora sarotra ireo no manery antsika makeo amin'ireo fasika masin'ireo, tao anatin'ny baiboly izany, ary tsarovy tsy mampaninona na lehibe toy ny ahoana aza ilay fahoriana dia tsy afaka manala ny ainareo satana raha tsy efa nahavita taminareo andriamanitra. Tsy misy ninina afaka hitranga aminareo raha tsy andriamanitra ny mamelan'izany. Tsy misy raha tsy afaka ny ho tonga raha tsy andriamanitra ny mamelan'izany, ary ho anosoa anareo ny asany amin'izany. Aoka isika eritreritra, rehefa tonga ny safidrano tany mba handravan'izao tontolo izao, dia tsy afaka nandrava ny noa izy, tsy afaka ny oravy noa, satria dia nanana asa ray ampanaovina azy andriamanitra. Indray andro tao amin'ny firenena malaza ray teo ambanin'ny fanandevozana lehibe ray, dia misy zanaka hebreo vitsivitsy izay fantatsika hoe Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ary izany dia tonga teo amin'ny toerana ray izay tsy maintsy nandraisan'izy ireo fanapaha-kevitra ray hoe tsy maintsy misy zavatra ray vita. Izy ireo dia nanana ny finoana izy ireo dia napetraka teo amin'ny fitsapana ray, ary rehefa apetraka eo amin'ny fitsapana ray ny finoanareo amin'izay fotoan'izay, dia aza tsy mahomby mijanona tsara amin'izay inoanareo. Ary rehefa niatrika izy ireo dia napetraka teo amin'ny fitsapana ray ny finoana, ary nandehanaka ao amin'ilay ora sarotra izy ireo, tsy hoe niditra tao amin'ny miantotandavenina ray fotsiny ihany izy ireo, fa niditra tao anatin'ny laforo afo ray, saingy tsy afaka nandrava azy ireo satana satria tsy mbola tanteraka ny tanjon'andriamanitra. Afaka niditra tao niaraka tamin'ity fanantenany ity izy ireo hoe fantatro fa velona ny mpanavitra. Afaka niditra tao niaraka tamin'ity fanantenany ety izy ireo hoe manana antoko izay fa andriamanitra dia mahay manafaka anay amin'ity laforo afo ity, saingy na tsy izany aza dia tsy hiondrika amin'ilay sary olona izahay. Tsy afaka naka azy ireo satana, tsy afaka nandetika ny moa tao anatin'ny safidrano izy raha tsy efa tanteraka ny tanjon'andriamanitra. Tsy afaka nandoro an'ireo zanaka hebreo izy raha tsy efa tanteraka ny tanjon'andriamanitra. Tsy afaka namono an'i Joba niaraka tamin'ireo vaisy olana izy raha tsy efa tanteraka ny tanjon'andriamanitra. Ireo liona koa aza dia tsy afaka nihinana ny Daniela raha tsy efa tanteraka ny tanjon'Andriamanitra. Ny fahafatesana sy ny fahanterana koa aza dia tsy afaka naka ny Abrahama raha tsy efa tanteraka ny tanjon'Andriamanitra. Ary tsy afaka maka anareo koa zany na afaka maka ratsy ny tanjon'Andriamanitra ny fiainantsika ny tanteraka. Noho izany dia avy eo sika no misintona fiononana. Ary nahoana no avelan'Andriamanitra ho tombo ireo olana? Andriamanitra de mamatotra ny olana, mametraka lamboridy eo amin'ny vavany ary manao an'ilay izy ankatòa azy, ka reo olana ireo no mitondra antsika ho amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra akaiky kokoa. Tsy misy havana raha tsy efa tonga ny safitrano, fa rehefa avy voatery tao anatin'ny toerana izay nisy azy io no a, mba hitsingevana 70 andro sy alina tao anatin'ny tafio-drivotra raika nihilangilana ambony sy ambany tao anatin'ny rano ilay sampy fiarakely. Tao aorian'ny faranany safidrano nahitany an'ilay havana ho an'ny fotoany voalohany, ilay fifaneken'ny fanantenana, ilay fifaneken'ny teny fikasana. Rehefa avy nandalo ny fahoriam-be izy tamin'izay fotoany izay izy vao nahita n'ilay teny fikasana. Tahaka an'izany no ahitanareo ny teny fikasana rehefa avy nandalo ny fahoriam-be nareo. Tiako ilay tononkalo na salamo, tsy maintsy entina mody any an-danitra eo ambonin'ny fandriam-piadanana iray misy voninkazo ve a? Nefa ireo hafa dia niady mba hahazo an'ilay loka ka ny sosa nandalo tao amin'ireo ranomasin-dra. Mangataka fiononana sy fiadanana isika. Andriamanitra dia manome antsika ny tsara indrindra izay azo no omena antsika reo fizahantoetra sy fahoriam-be. Izany ny tsaratsara kokoa noho ny fiononana sy fiadanana. Ny fiononantsika dia any akoatra ilay renirano fotsiny. Taorinona ny erenan'ireo zanaka hebreo hiditra tao amin'anatin'ilay lafaoro afo teo amin'ny ray amin'ireo fizahantoetra ny mafy indrindra no nahitan'izy ireo an'ilay anankiray tahaka ny zanak'Andriamanitra nitsangana teo anivon'izy ireo. Ny olan'izy ireo no namokatra n'ilay zanak'Andriamanitra nitsangana teo anivon'izy ireo. Tao anatin'ireo rivotra marefaka hitsokan'ireo onjan'ny hafanana ihany, saingy taoriny nidiran'izy ireo tao anatin'ilay afo no noseho io mpampionina io. Daniela no ninita ho am-pony fa tsy handoto ny tenany amin'ireo zavatra tontolo izao izy, ka niterena tamin'ny fizahantoetra iray na izy hivavaka amin'Andriamanitra na andeha milavaky ny liona. Saingy taoriny nampiretana n'ilay hafanana ka natsipy tao anatin'ny lavaky ny liona izy. Zany taoriny izany nahitany an'ilay anjelo ny tompo nitsangana teo afony ny ambony, ilay andry afo lehibe nitsangana teo anelanelany sy ireo liona. Ary tsy afaka nahazo azy ireo liona satria nandalo tao amin'ireo fizahantoetra sy fakam-panahy ary olana izy. Ary fantany fa ny Andriamanitra dia mahay manafaka azy amin'izany. Abrahama ilay izy taoriny nahitany fa tsy namokatra ilay tany, ka tonga ny hahitany ary nampisaraka ny tenany loata ka nandeha nidina mba hiaina finaritra tao amin'izao tontolo izao. Ilay izy dia taorinany nandrenesany an'ireo fitarainana sy antsoantson'ireo an'ireo mpiandrondrona. Tsy nisy anitra ho an'ny biby ompo ny fisaingy ny kiojakoja n'ilay tany izay nomen'Andriamanitra azy izy sy ny teny taminy mba hivanianany. Ary satria tamin'ny ho andro rehefa avy nizahantetra izy ihany ka tonga teo amin'ny farany faharetany, dia tamin'ny ho andro io no rehefa tapitra ilay fizahantoetra niresahan'ny fanatrika tamin'ny Elohima teo ambanin'ilay azo oka tamin'ny ho andro. Taoriany niaretany an'ireo fizahantoetra, taoriany nandalovany an'ireo olana izay efa nandalovany no nisehoan'Andriamanitra taminy tao amin'ny endrika lehilahy iray. Ary nipetraka teo ka niteny taminy fa nanambady izy ary nianaran'ny vadiny dia Sara, ary niteny fa niome azy izy tao anatin'ilay tranoilay taoriany. Teo no niantsony Abrahama azy hoe Elohim, taorian'ilay fizahantoetra sy fahoriam-be izany. O raha mba afaka mamono tenany fotsiny mantsy ilay fiangonana androany mba hahita fa aorian'ireo olana sy fizahantoetra sy fiomehezana sy fanesoana ireo zavatra izay nandalovan'ilay fiangonana, ilay fiangonana pantekôtista, no ahitantsika n'Andriamanitra eo fotsika manao an'ireo famantarana lehibe sy fahagagana. Aorian'ireo asa mafy sy olan'ny andro, aorian'ny andalovan'izany rehetra izany amin'izay fotoana izay, dia hahitan'i Jesosy sika amin'ny farany. Iandry ah izy, Jesosy tena tsara sy marina, eo amin'ny seza fiandianany tsara tarehy no andraisany antsika ny an-trano rehefa lasa ny andro. Raha mbola atoandro dia ndao sika hiasa. Ireo lehilahy malaza rehetra ireo izay aka betsaka ny fotoanantsika maraina raha miditra ilazany izany, nandany fizahantoetra izy ireo dia nahita an'Andriamanitra, nandany fizahantoetra izy ireo dia nahita anjely, nandany fizahantoetra izy ireo sy fanambarana dia nahita famantarana sy fahagagana sy ny sisa. Fa tsy nisy tamin'izy ireo nahita an'izay hita ny Joba. Ireo lehilahy rehetra ireo rehefa avy nahita anjely sy nahita an'Andriamanitra ireo zavatra rehetra ireo dia tsy nahita ninoninona mihitsy izy ireo mba nome azy ireo fanantenana any ankoatry ny fasany. Fa Joba nahita ny fitsanganana, nahita ny pasika izy, nahita n'ilay zavatra izay nampionona ny fo rehetra izy. Tamin'izay fotoana izay izy no nanao hoe engany ery ireo teniko vita prity ao amin'ny boky, engany izy ireo voasokotra mpenina vy eo amin'ny vatolampy. Hitanareo izany, ny zavatra rehetra dia nivadika nanohatra azy, na dia ireo mpanompony aza dia tsy niteny taminy. Vahiny iray ny vadiny. Mipetraka teo izy teo amin'ny antontan-daverina ilay fizahantoetra lehibe, ary tonga ilay fiangonana ka nanatodika ny lamosiny taminy nandritry ny fito andro, ary tsy nisy olona ampionina azy. Noho izany dia tsy maintsy nahita n'ilay fahitanyny pasika izy rehefa niantsoantso izy hoe fantatro fa velona ny mpanavitra ary hitsangany eto tany izy amin'ny andro farany. Fantatro. Engany ireo teniko voasoratra mpenina vy ao amin'ny vato ray. Engany ireo teniko tsy alazo intsony satria fantatro fa velona ny mpanavitra. Fantatro. Fantatro. Inona ny fantatro ry Joba? Fantatro fa velona ny mpanavitra. Efa voamarika reo ve? Fa tsy hoe nisy olona velona fotsiny ihany teo fa izy dia mpanavitra iray ho an'ny Joba. Isaorana ny any anarany tompo, tena faly aho fahampahany pasika, fahampahany fitsanganana io ary ampahany zany sika izao maraina izao satria monina ao anatitsika io fiainam-pitsanganana io, izany hoe ny mpandray anjara izay mitondra ny pasika. Fantatro fa ny mpanavitra. Inona ny fantatrareo? Tsy manombatombana an'izany aho. Manana fanombatombanana be loatra isika amin'izao andro izao. Fantatro fa velona ny mpanavitra. Eny tompoko, ankehitriny dia inona izy? Raha velona izy dia mpanavitra ray izy ho an'ny Joba. Ahy manokana, ahy velona ny mpanavitra ahy. Ary inona koa ny fantatrao ry Joba? Inona ny hitanao tao amin'ny fahitana io? Ary amin'ny andro farany dia hitsangany eto tany izy, ary na dia mandevona ny vatako azy ireo kakany oditra dia mbola hitan'Andriamanitra minofoko aho, izay zarery no ahita azy. Fantatro fa velona ny mpanavitra ary hitsangany eto tany izy amin'ny andro farany. Na dia levona tao anatiko azy ireo voko, na dia mandevona ny vatako azy ireo kakany oditra dia mbola hitan'Andriamanitra minofoko aho. Tamin'ny alalany izany nisy an'ilay fahitana lehibe indrindra. Nahita anjely iray Daniel, nahita an'ilay zanak'Andriamanitra ireo zanak' Hebreo, nahita an'ilay avany Noa, nahita an'Andriamanitra Abrahama ny fanatrika, saingy Joba nahita ny fitsanganana. Nijerina kany aloha Joba, ireo patriarika sy ireo olo-masina malaza rehetra ny baiboly dia nijerina kany aloha ho anio andro niaraka tamin'ny antoka iray tamin'ny alalan'ireo fahitany, tamin'ny alalan'ireo fanambarany fa ho avy ny fotoana iray an'ny fitsanganana. Ankehitriny dia mahita an'ireo asa lehibe mandeha sika, mahita an'ireo herin'Andriamanitra lehibe sika, mahita an'ireo zavatra lehibe izay azo natao sika. Tsy afaka mijery ny masoandro nareo ka mahafantatra fa tsy izany no herin'Andriamanitra izay manodidina ny tany manodina n'io masoandro. Tsy afaka mahita lohataona iray tongo nareo nefa tsy mahafantatra fa nisy Andriamanitra iray. Afaka mahita fanasitanana maso-jambo nareo, sofina marenina, mahafantatra fa Andriamanitra izany. Fa ahoana mora izany ihany no misy ka rehefa maty sika dia lasika? Fa ny fitsanganana, ny pasika, izany nanisy tompoka sy ny zavatra rehetra izay nampanantena an'Andriamanitra dia ny fitsanganana. Ary tsy maintsy nanana fanombohana iray izy ireo alohan'ny hahafahanareo manana fitsanganana iray. Ary alohan'ny hahafahan'ilay fiangonana mahita hery manangana iray, alohan'ny any hahafahako mahita asa-panompoana vaovao iray iseho amin'ny tenako, alohany any hafahako miditra ho fiombonana vaovao iray miaraka amin'andriamanitra, de tsy maintsy misy fanombohana ny tena iray mba hahafahany fitsanganana ray ho tonga. Tsy maintsy maty amin'ny fisainantsika manokana sika, maty amin'ny fanaontsika manokana, maty amin'ny zavatra rehetra izay manodidina antsika, mandalo ao amin'ireo fizahntoetra sy fahoriam-be mba hahafahantsika mahita fitsanganana vaovao iray, fiainana vaovao iray. Alohany any hafahan'ny mpanota iray ho lasa kristiana iray, de tsy maintsy misy fahafatesana iray ho tonga, avy eo de fitsanganana iray. Talohany nahafahan'ny Abrahama nahitany Elohima de tsy maintsy nisy fitsapana 5 taona. Talohany nahafahan'ireo zanak' Hebreo nahitan'ilay zanak'Andriamanitra de tsy maintsy niditra tao anatin'ny laforo hafo iray izy ireo. Talohany nahafahan'ny Daniela nahitanjely iray de tsy maintsy niditra tao anatin'ny lavaky ny liony izy. Talohany ihany nahafahan'ny Joba nahitany fitsanganana de tsy maintsy niditra izy, ka nahavery ny zavatra rehetra izay nananany, fa avy eo tamin'ny alalan'ny fahitana iray de nahita izy. Ary raha afaka ny azona mafy teo amin'ny teny fikasana iray Joba tamin'ny alalan'ny fahitana iray, de tsy mihoatra noho izany ve ny tokony ataontsika rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Kristy ka lasa voaloham-bokatr'ireo izay nodimandry? Ka namerina ny fanahymasina ho tompoka seray any teny fikasana eo amintsika hoe ho velona koa sika, satria velona de velona koa ianareo. Mahita ny fanatrehany lehibe eo nivontsika, miasa manao an'ireo famantarana sy fahagagana iray ihany izay nataony teto tany manome antsika an'ireo fanantenana, ary tonga eo amin'ny fitsangana sika, nefa ve avy eo de hijanona eo amin'ny antontandavenintsika? Ndao sika ialy eo amin'ilay antontandavenona androany, miaraka amin'ny fahitana vaovao iray, miaraka amin'ny hery vaovao iray, miaraka amin'ny fanapaha-kevitra vaovao iray, hoe mahita n'Andriamanitra ao amin'ny heriny sika, mahita ny fitsanganan'ireo zavatra tongo sika. Eo amin'ny fotoanany fahafatesany sika izao, mipetraka eo amin'ny varavaran'ny fahafatesany sika, eo amin'ireo varavaran'ny fahafatesany ireo firenena. Nahita fitaovam-piadiana vaovao iray Rosia ankehitriny araka ny henonareo rehetra ao amin'ny radio sy ny sisa. Tsy mila tonga eto izy ireo ka napoaka an'izany miaraka amin'ny bomba iray. Afaka mitondra zavatra kely iray eto fotsiny izy ireo, ary miditra ao anivon'ireo mpitsikirony sy ny manipy karazan-javatra kely iray eo amin'ny firenena rehetra, dia alemy mandritry ny 24 ora ny olona rehetra. Tonga ary rehefa mifonareo dia isy rosianina iray andaka anareo amin'ny lanivoanareo, aka antranonareo ny mpiambina rosianina goavana iray, anolana ny vadinareo, anipo ny zanakareo eny an-dalambe, ary aka antranonareo afaka manao an'izany izy ireo, tsy anary zavatra anankiray izy ireo. Manana an'izany izy ireo, tsy misy olona mahafantatra hoe ino izany. Hitanareo, ny zavatra rehetra dia mandroso miditra, ankehitriny dia afaka mampiasa an'izany izy ireo, ary tsy matahotra an'izany satria tsy misy olo-kafa manana an'izany. Tsy fantatsika hoe ahoana no hahatongavan'izany, inona no iseho, fa zavatra anankiray ny fantatsika hoe eo amin'ilay antontan-davenina sika. Ny firenena dia eo amin'ny antontan-davenina, izao tontolo izao dia eo amin'ny antontan-davenina, ary satria eo amin'ny antontan-davenina iray izao tontolo izao dia tena faly fa afaka ho tonga ny fanahin'Andriamanitra, ka afaka milaza sika hoe fantatro fa velona ny mpanavitra ary hitsangana eto ambonin'ity tany ity izy amin'ny andro farany. Ho avy izy indray androany. Tsy magaga raha nanoratra ilay poeta hoe velona ny ti ahy izy, maty namonjy ahy izy, nalevona nitondra ny otako lavitra izy, nitsangana nanamarina maimaim-poana mandrak'izay izy. Indray androany dia ho avy izy, o andro be voninahitra. Mila Getsemane iray izany an'ireo tetendrana makivaky ny odiny talohany izany, ary nila fangiry firina mahatsiravina iray any Kalvari izany, talohany nahafahan'ny porofon'Andriamanitra mandrakizay iray izay afaka nanangana amin'ny maty ho tonga. Izany dia nila Getsemane iray sy Kalvari iray izany mba hanao paska iray. Nila marina tokoa izany. Ahoana ireo apôstôly ireo teo amin'ny maraina io? Rehefa tena kivy izy ireo any, ka hoy Petera hoe tena kivy a, mino aho fa andeha hiverina anjony iray a, iverina any a, za efa nahita azy a. Efa nanana fanantenana lehibe izy ireo, ary nino sy ny zavatra rehetra mandra-pahatonga ny toerana maizina lehibe io. Inona ny nataon'Andriamanitra? Nitondra an'ireo apôstôly ireo teo amin'ny antontan-davenina iray izy, nitondra azy ireo teo amin'ny toerana iray izy izay tiany izy ireo mba hanananaizy ireo ny finoana voamarina teo amin'izy ireo. Dia hoy Petera hoe za efa nahita azy nanao fahagagana lehibe tany Galilia, saingy o mandry any izy, maty ary mangatsika ao anatin'ny fasana. Mino afa andeha ho any an-dranomasina fotsiny azo maray izao mba hanipy arato iray, ary andeha anjony fotsiny. Angamba afaka mijery ny any ampitan'ny ranomasina any aka ahita. Tsaroko fa nahita azy, ary efa niandry antsika teo amin'ilay morina izy. Mino afa andeha any fotsiny a. Ary hoy ireo apôstôly hoe mba fantatrao moa, mino afa andeha hiaraka aminao fotsiny a. O nanjombony izy ireo, nitomany izy ireo any ka nivoto ny maso izy ireo. Ahoana no aizantsika hiaritra an'ireo toeran'ireo? Ahoana no aizantsika? efa zatrandreo zavatra reo sika rehetra. Tsy aroko rehefa nametraka olona ray sarobidy tao amin'ilay fasana tany a, tao atapon'ilay avona tany antsoina hoe nitatsinanana na ilay Walnut Ridge Cemetery. Toy ny ahoana ny nametrahako zazakely ray tany? Ary nitomany teo an-tsandriny eny any ka nitomany a mandra-pahatonga tsy afaka nitomany tsoa. Nanao ny zavatra rehetra zay fantatro a, any ka naka basy ray a mba ezahana mony tena tao anatin'ny fotoana ray tahaka an'izany a. Ary tamin'izany oro zany tao amin'ny efitra kely ray tany, nandohanika no misokatra indray ireo lanitra ka nahita azy nitsangana teo atao anatin'ny fanjelanjelatry ny tsy fahafatesana. Tao amin'izany olo zany natsapako ny sandry ny tonga na nodidina ny soriko, nanao hoe Bill, tsy azonao, tena tsaratsara lavitra kokoa noho ianareo zahay. Hitanareo, mila fanomboana ray zany, mila fanorotoroana ray ihany voninkazo zany mba hamoaka fofo manitra avao aminy, mila fanorotoroana ray ihany fiainana ray zany mba hamoaka ny tsara indrindra zay misy avao aminy. Zany no antony tsy maintsy nanorotoroana an'i Jesosy mba hamoaka an'izay na izy azy. Tsy afaka nitsangana talohan'ny fanomboana izy, nanao hoe efa nomeny eto an-tanako ny fahefana rehetra any an-danitra sy tia tany, fa taorian'ny fanomboana dia afaka nitsangana izy ka nanao hoe efa nomeny eto an-tanako ny fahefana rehetra any an-danitra sy tia tany. Fa inona ny nataon'izany? Nila fanomboana aloha zany, nila n'ilay fanorotoroana sy fahatsopana tenan'ireo apôstôly zany. Efa nahita ny mpamonjiny izy ireo ilay anankiray izay mpiavina izy ireo, ary nahita azy mihitsy aza nanangana maty avy tao amin'ny fasana. Efa nahita azy nanao an'izany izy ireo, ary avy eo dia nieritreritra hoe indro izy mandro mangatsika ho ampasany izy tenany zao marainy zao. Izany dia nilany ireo olona zay efa nahita azy nanokatra ny maso ny jamba, nahita azy nitsangana teo ka nahafantatra an'ireo tena fisainany mihitsy zay tao am-pon'ny olona hoe ahoana ny nahafantarany izy ireo fa hanaraka azy izy ireo, ahoana ny nahafantarany, nahoana izy ny tsy nahafantatra fa Jodasy no hamadika azy, nahoana izy ny tsy nahafantatra fa hiakatra n'ilay tendrombohitra ireo miaramila tany niaraka tamin'ireo tena sy ny sambatra sy ny sisa mba hisambotra azy raha afaka nahafantatra ny fisainana izy ireo izy. Hitanareo, ny devolo ny asa teo amin'izy ireo, nametraka azy ireo teo amin'ny totadaviana ray, satria niandry izy ireo ny anomezana azy ireo fijoroana vavolombelona ray hoe fantatro, tsy hoe maminaviana na zany angamba lay izy, fantatro. Ary tsarovy tahaka an'izany no hitondrany eo aminareo andreo fizanto etro ireo, mba tsy ilazanareo hoe eny angamba marina ity, angamba marina ny soratra, angamba marina ny fanasitarana avy amin'andriamanitra, angamba marina ny fanahy masina. Fa rehefa manana ny fahatsapahanonareo ka miala ao amin'io atotadavenina io, ary manana ny fanambaran'andriamanitra amin'ny alalan'ny batisa fanahy masina, dia afaka miantsoantso nareo hoe fantatro fa velona ny mpanavitra, satria velona ato amiko izy. Hoy Petera hoe andeha anjono a, hoy ireo apôstôly hoe mino aho fa andeha hiaraka aminao a. Ary teo amin'ny atotadavenina izy ireo teo afovoan'ny ranomasina ka nitohy arak'izay na izy azy ilay olana. Ary afaka mandreny iray tamin'izy ireo nanao hoe o ahoana ny nahafahan'izany nitranga ry Petera? Ahoana no apetiny karahan'ny zavatra tahaka an'izany hoe lehilahy ray tahaka an'izany no afaka nofaty? Ahoana ny nahafahany atao ao anatin'ny fasana araky ny na izy azy? Ahoana ny nahafahany tsangana mba hamela azy ireo andora teo amin'ny tavany sy sitona volombava? Nametraka nisy satroboninahitra teo amin'ny lohany? Ahoana ny nahafahany anao an'izany? O nefa mbola ho andriamanitra foana, tsy mety azoko fotsiny izany. O fa tsopana tena anaray toninina. Fa tampoka teo dia nijery teny amorona izy ireo ilay karazana fanambarana ray ihany izay nananany jôba. Teo no nahitany izy ireo azay hitany jôba efatra arivo taona tany aloha. Nitsangana teo ilay mpanavitra velona sy vaovao, nitsangana teo amorona, niaraka tamin'ny hafiraina tao, ary trondro no nandrahoana teo ambony ny tahaka an'izany, ary nilaza nanasa azy ireo. Manana latabatra velatra Jesosy izay manany an'ireo masin'andriamanitra, manasa an'ireo olom-bofidiny izy hoe avika mihinana, miaraka manana izay amanany sy manolotra izay ilayntsika rehetra. O zany dia mahafinaritra ny mihinana miaraka amin'i Jesosy lalandava. Ahoana no hahafahantsika mieritreritra an'izany? Ahoana fa nila an'ireo zavatra lehibe zany? Ahoana fa lay Paoly apôstôly, ilay apôstôly lehibe zay efa nandalo ny fotoan'ny olana rehefa nanatrika ny fahafatesan'i Stefana izy, ary nahita ny tavany kely nijerina ka any an-danitra ka nikapoka azy teo amin'ny tava ireo vato, dia nindrandra izy ka nanao hoe mahita ny lanitra misokatra, mahita an'i Jesosy mitsangana eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra, hoy izy hoe tompo aza isaina oelony izao. Ary i Paoly no niazona ny akanjony izay nametraka azy nandritry ny herinandro sy herinandro teo amin'ilay atotadavenina, nandeha nandroso sy niverina, hany ka voaloto ny saina, hany ka nandeha teny amin'ny lalana nankany Damasikosy izy mba hiezaka nitady lalana ivoahana. tahaka ny olona ray mandeha makany amin'ny tavoangana whisky miezaka ny andetika ny alahelony. De ho afony zany izy rehefa tonga ny feo ray avy tany an-danitra azavana mamiratra lehibe iray ny nanao hoe saoly saoly, nahoany ianao ny manenjika ahy? Nahita azy izy, nahafantatra azy izy hoe izy nolay jesosy nitsangana. Le anankiray izay nijoroa ny vavolombelona fa maty dia nitsangana indray. O, afaka mahatsiaro ny fiainako manokana teo amin'ny lalana makany amin'ny faharavana rehefa nandre feo mamy ray aho hoe izany jesosy maty ndre mandeha velona mandrakizay mandrakizay ah saky velona dia afaka ny ho velona koa ianao. Atramin'ny fotoana io nametraka ny tanako teo amin'ny azy aho, natoky azy aho, nanerana andreo toerana maizina. Rehefa tonga ireo fotoana izay tsy hahafahako mahita hoe lalana izy ano andehanako dia mbola atoky azy foana. Ny mpino kristianina rehetra dia tokony ho voatosika ao anatin'ireo fizahntoetrareo. Ny mpino kristianina rehetra dia tokony ho voapetraka ao amin'ny antotan-davelona mba hahafahany hivoaka miaraka amin'ny fahatsapahana ray hoe fantatro fa velona ny mpanavitra. Tsy hitongy entsika izao marain' izao mba hipetraka fotsiny sy resaka mikasika raha raha ary tantara ray izay marina daholy fa tongy entsika miaraka amin'ny filazana ray izao marain' izao hoe fantatro fa jesosy kristy ny zanak'andriamanitra, fantatro fa hanekotry ny aliko ny fisalasalana ray izany, fantatro fa nitsangana tamin'ny maty izy ary velona tao anatiko izy androany, ay izy ary za dia azy, za dia mpiara-mandova aminy ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Paska. Ny paska dia mitondra zavatra lehibe iray, fitsanganana iray, fanantenana ray vaovao. Manana an'izany ve nareo zao mirain' izao? Ao am-ponareo ve izany? Fantatrareo hoe fa velona mpanavitra anareo ary izy manao ny zavatra rehetra hiara-miasa? Hoe ianareo hoe rahalabranama mipetraka eto aho miandra n'ilay laharam-bavaka miasa amin'izany marina tokoa ho any soa andriamanitra. Nahoany ilay zazalahy sarobidy kely ndray andro mitratry ny fahajambana rehefa teraka izy mba hahafahan'andriamanitra mandray ny voninahitra sy nanao tanàna iray hikorotana? Azo antoka fantatr'andriamanitra izay ataony, mahafantatr'andriamanitra ary mametraka antsika ao amin'ny antotan-davenona izy mba haneho amintsika ny voninahiny. Noho izany dia milaza an'izao azo marain'izao ry zakaisa: taoariany ny asa mpanompoana raika ampy telopolo taona, taoariany ny asa mafy ny sahy raika ampy telopolo taona dia tiako ny anao ny filazako ho an'izany. Efa nahita an'ireo fahadisom-panantenana, efa nahita ny fotoana izay nangatahako zavatra ary niantsoantso an'ireo zavatra sy niangavy ho an'ireo zavatra fa tsy nentina azo azy ireny. Saingy raha iandry apare tanan'andriamanitra fotsiny ah amin'izay fotoana izay dia fantatro fa miasa tsara marina tokoa izany, miseho tsara marina tokoa, manao marina tokoa ho an'ilay zavatra tsara. Rehefa very ny zazakeliko saronina keliko za zany ny zavatra anankiray izay nana fotoana hoy aho hoe ahoana no ampeteny izany ho an'ny soa, ahoana no ampeteny izany ho an'ny soa? Ary volana maro taty aoriana rehefa nahita azy nitsangana tany atao amin'ny fahatsaratare manontolo an'nyzaza vavy tanora ray nyresaka tamiko, nitsangana teo anilan'ilay vagaoatra anainy simba tany. Fantatro raha velona izy dia mety ho nivadika ho ratsy izy, tsy maintsy nahaka azy andriamanitra raha mbola nalefaka sy mamy izy. Fantatro fa hita azy indray ah, fantatro fa hita azy ah, fantatro fa nyakoatry ny aliko ny fisalasalana ray izany. Mieritreritra ny vadiko roa amby roapolo taona nalaina, tena zazavavy kely iray mihitsy, reny kely iray teo, rehefa nanome lohateny iray ireo gazety teto hoe reny tanora ray revera vao maty, o toy ny ahoana ny nampandeha rany foko, tsy fantatro izay atao. Fa androany dia fantatro fa nyrehetra dia miasa ho an'ny soa, fantatro fa tsy maintsy voatoto ny fiainana sy aolana ary potserina mba hanaovana an'izay ao anatiny hivoaka. Misy branama be loatra tao anatiny tao izay tsy maintsy nipotserina alohan'ny hahafahan'andriamanitra mampahafantatra ny tenany. Misy betsaka anareo loatra tao anatinareo any ka tsy maintsy nanapotsitra an'izany hivoaka andriamanitra tamin'ny alalan'ireo fizahantoetra. Ary raha mbola mandeha io fanapotserana io dia mafila izy fa afaka kelikely dia miverina mazavy ireo lanitra. Amin'izay fotoan'izay dia hitanareo ny tanjon'andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay nareo dia miantsoantso hoe fantatro fa velona mpanavitra ary hitsangany eto tany izy amin'ny andro farany. Na dia mandevona nyity vatany ity azy ireo kakany oditra dia mbola hitan'andriamanitra amin'ny nofo koa. Ireo fizahantoetra kely sy ny sisy ireo dia hoan'ny fotoana fohy fotsiny ary malazo izy ireo kaleva, fa natao fotsiny ihany ho an'ny soa anareo izy ireo, aoka ho tsarontsika izany mba handraisan'andriamanitra ny voninahitra. Anondrika ny lohantsika vetivety fotsiny isika. Teanontany aho alohan'ny vavaka hoe misy anankiray vehetra izay te ho tsarovana ao amin'ny tombom-bavaka ray alohan'ny hamaranantsika. Andriamanitra itahanao, firy eto nanao hoe mila an'andriamanitra ao amin'ny ora fizahantoetrako ankehitriny mba hanome hahafahatsapahana vaovao ray, mba hahafahako hivoaka vaovao ray? Atsangany ny tananareo manaova hoe za dia mila an'izany aho mba ho fitsanganana ray ho ahy paska iray mba hanangana ao amin'ireo fanantenana vaovao sy hery vaovao, fahasalamana vaovao ary fifaliana vaovao. Ny tompo hitahanareo ry vahoaka malalako. O Andriamanitra sy mpanavitra anay, tena mankasitraka anao zay ny amin'ity pasika ity, ny amin'ny dikany izany ho an'ny fonay, ary amin'ny finoana any akoatrany any ampitan'ny firenena dia afaka mahita ny fiavian'ny Tompo izay Jesosy, raha manao ny tenany ny vonona izy ankehitriny, manao ny akanjo ny mahampanjaka. Ary eo ampiakanjona ilay fiangonana, mampiakanjo ny akanjo mariazy mirebareba ilay mpapakatra. Isy ny fihaonana lehibe iray tsy ho ela. Tsy afaka haritra mandrakizay ty atotan-davenina ity. Rehefa mandre ny olona mioneza ahy, maneso anay ary miantso anay amin'ilay anarana mahamenatra hoe Holy Rollers, sy maneso anay ary milaza fa zay aza dia tsy tsara ratsaina akory. O, tsy afaka haritra hatramin'ny farany izany Tompo. Fa aoko izay ho tahaka ny Jôba, hiazona ny filazanay, aoko izay ho tahaka ny Daniela tao an-davaky ny liona, na ireo zanaka Hebre tao amin'ilay laforo hafa, na Abrahama tao amin'ny diany. Ampio izay ô Tompo mba hijoro mahatoky mandra-pahitanay an'ilay zavatra lehibe iseho hoe rehefa ho tsofina ny trompetra ka hitsangana ny maty eo amin'ny Kristy, izahay velona ka amin'ny toetra dia ovaina ao anatin'ny fotoana foy, ao anatin'ny ray mpiky any maso. Ary amin'izay fotoana izay dia ho tonga ao anay ilay pasika izay ny falian'ny Kristy teo amin'ny 700 fotoana lasa izay izao marain' izao, ka nanao hoe satria velona dia velona koa ianareo. Iny Jesosy raha iny ihany izay nesorona teo anivontsika dia hiverina indray tahaka ny nandehanany mihitsy. Ahita azy izahay, na dia ny olatra rehetra eo amin'ny tanany sy ny diatsilo rehetra teo amin'ny lohany aza, ahita azy izahay. O, ho fantatro izy, ho fantatro izy, ary hitsangany eo anilany avoavitra. Eny Tompo, ny foko mahantra raha manomboka miforitra eo ambanin'ny entany ity vatako malemy ity, ireo fiahina sy asa mafin'ireo sahampijinjana, ireo sahampitoriana sy ireo ambony sy ambany, ary ireo fiafahafana eo amin'ireo mpitory teny miavinavina sy ny sisa manerana ny toerana sy ireo olona mianjonanjona ary ireo herin'ny ratsy. Fa ô Tompo, indray andro any dia ho tonga tahaka ny Elia izay hidina eo amin'ilay renirano, mijerinankany voafatotra nanerana ny kirihitra rehetra ny kalesy afo ray izay hitondra anay. Aoka izay hahafantatra fa reto atotan-davenina reto dia voaly fotsiny ihany anafina anay amin'ilay zavatra lehibe izay mipetraka mihitsy eo anoloanay, ilay voninahitra lehibe. Engane izahay hitoetra mahatoky tahaka ny Jôba mandra-pahatonga anay ahita azy mifanatra. Engane izahay ho mahatoky tahaka ny Tomponay ohatra ay, mba handehaka ny kalvari ihany koa, vonona ny ombohana ary ombohana miaraka aminy mba hahafahan'ny fitsanganana ray isy eo amin'ny fiainanay. Ekeo izany Tompo, engane raha misy mpianjonanjony eto izay tahaka ny Paoly fahiny izay naneso, engane izy ireo ahita an'ilay pasika eny amin'ny lalan'ny mody izao marainy izao. Ekeo izany Tompo, mivavaka izay Tompo mba ireo izay eo amin'ny atotan-davenin'ny faharavana, atotan-davenin'ny aretina, mba izao anie ny ora izay hahafahan'izy ireo. Ho maneriva nyresaka tamin'ilay vehivavy kely teo amin'ilay fiarataria sy ny vadiny, ahoana fa tany Fenixa tany tao amin'ny toera tsarotra iray sy ireo homamiadana goavana mipetraka teo amin'izy ireo, ary izao androany izao dia salama tanteraka sy ara-dalàna. Ary ilay zazakely izay sake sorona ny fony mipetraka ato amin'ny tranobe ato izao marainy izao ara-dalàna salama. Zazalahy kely jamba ray izay nandeha tao amin'ny aizina fahiny ka tsy nahita ny hazavan'ny andro mihitsy dia mandeha androany ka mahita ny hazavan'ilay andro. Ary ô Andriamanitra, toy ny ahoana no isaorana ianao ny amin'izany? Ary ny rehetra no mijery any ankoatra ny voaly makany amin'ilay andro fitsanganana lehibe, ekeo izany ray. Ary aoka izy ireo hahafantatra fa ireo zavatra ireo dia tsy maintsy ho tahakan'izany, ka izy ireo ilay zazalahy kely jamba afaka hita mba afaka hanome fijoroana vavolombelona ray ho an'ny hafa, ilay ankizy kely manana reti-po. Ireo zavatra rehetra ireo dia miara-miasa asoan'ireo izay tianao. Ny rehetra dia azo atao ho anay satria nisy anankiray nakatota ao anatin'ny fizantoetra, nisy anankiray izay nahataty an'ilay fitsapana Jesosy izany, ilay anankiray izay tena nankatony ray ihany ka nanangana azy ilay ray tamin'ny maraina pasika, satria tsy azo natao ny hahatonga azy ho voatazo ny fahafatesana. Fa tsy avelako ahita ny lony ray masoko, tsy hamelan'ny fanahiny eo amin'ny heliko ho, satria hita fa natoky izy nanao foana izay nahafarin'ny ray. Andriamanitra, engane izay ho mahatoky mandrakariva eo amin'ilay toerana andraikitra. Tsy mampanina na inona ireo fizantoetra anay sy ireo olanay, na inona na inona, engane izay ao afaka ilaza isan'andro hoe fantatro fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoan'ireo izay tian'Andriamanitra. Ekeo zany ray, mitsodrano andrety vahoaka reto amin'ireo fitahinao zahay izao maray izao. Tonga vao maraina avy tany amin'ny toerana izy ireo. Tonga eto amin'ny tabernakely izy ireo. Tonga izy ireo ahazo fiononana. Engane izy ireo ody any an-trano izao maray izao miaraka miery ny fanahymasina mirehitra ho ampony. Mandeha ny an-dalana tahaka andreo avy tany Emosy manao hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana? Ekeo zany ray, apetrako aminao izy ireo ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eny ary rahalahy nevana, ary tsarovy ankehitriny ireo fotoana. Tsy hanana karatra fangatahambavaka isika izao maray izao satria dia raha manana karatra fangatahambavaka isika raha mbola mitondra an'ireo olona ireo mitsangana eto tahaka an'izao foana dia mbola hiakina amin'izany fanomezam-pahasoavan'izany foana. Tsy maintsy hanana toerana ray aho mandra-panaisotro an'izany izay hahafahako mivoaka eto, tsy hahafahako matahotra toy ny hoe matahotra ary matahotra ny hanao fahadisoana ray. Ny mahavery atrika ady ray dia tsy mahavery ny ady. Na very atrika ady maro patonina fa tsy mahavery ny ady ray mihitsy. Marina izany ary sika dia ahavery atrika ady betsaka ihany koa fa tsy hahavery an'ilay ady sika. Anao fahadisoana maro fa tsy hahavery an'ilay antony. Andriamanitra ny nanome an'izany ary Andriamanitra ny ikarakara azy. Izany no hositra. Ary tonga ny fotoana ankehitriny mino aho fa tonga ny ora ary manompoka satria pasika ity andro ity. Dia androso aho androso tahaka ny nataoko teo hivavaka ho an'ny marary. Ary raha vitako izany no hositra. Izany dia zavatra raha izay tsy tokony hitranga tao anatiko. Tsy dia zatra loatra an'izany aho. Tonga amin'ny fomba ray tahaka an'izany ilay izy. Tsy mahay manara-maso an'ilay izy tsara fotsiny angamba. Fa tsy maintsy manohy mandroso eo amin'izany aho mandra-pahafantatro azy amin'ny fotoana rehetra. Noho izany dia izao no andro izay anandramako noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny tompo tahanareo ankehitriny, rahalahy nevelon, ary ireo fotoana dia hanomboka amin'ny sivy sasany, rahalahy nevelon.